რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 17 საათი შესრულდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მას ანა ლომთაძე უძღვება. Ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ოლიმპიური ცეცხლის საქართველოში ჩამოსატანა საბერძნეთში გაემგზავრა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ გაიმართება ივნისის ბოლოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. თბილისის დელეგაცია კვლავ გააპროტესტებს საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტებს და მათ გათავისუფლებას მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამჟამად ცხინვალის იზოლატორში 14 მოქალაქე იმყოფება. დღევანდელ შეხვედრაზე თბილისის დელეგაცია რუსული და ოსური მხარეებისგან კიდევ ერთხელ მოითხოვს ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში გარდაცვლილი დავით ბაშარულის ცხედრის ექსპერტიზის დასკვნის გასაჯაროებას. დავით ბაშარული რამდენიმე თვის წინ გაუჩინარდა, მოგვიანებით კი მისი გვამი ოკუპირებულ ახალგორთან აღმოაჩინეს. ოლიმპიური ცეცხლის საქართველოში ჩამოსატანად საბერძნეთში გაემგზავრა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია. მის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი, ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი, სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გია ალიბეგაშვილი, მოჭადრაკე ნონა გაფრინდაშვილი და საოპერო ბანი და ქველმოქმედი პაატა ბურჯულაძე. ხვალ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ათენში პანათენაიკოსის სტადიონზე გაიმართება ცეცხლის ანთებისა და საქართველოსთვის გადაცემის ცერემონია. ოლიმპიური ჩირაღდანი ხვალ საღამოს ბათუმიდან დაიწყებს საქართველოში მოგზაურობას. თბილისი ივლისის ბოლოს უმასპინძლებს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ გაიმართება ივნისის ბოლოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა რუსეთთან უკასწრავად ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ. მისივე განმარტებით მორიგი შეხვედრა შედგება სავარაუდოდ გაფართოებული შემადგენლობითან, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლის მონაწილეობით. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. დღეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირის 8 ქვეყანამ ნორვეგიაში, შვედეთსა და ფინეთში დაიწყეს არქტიკის სამხედრო წვრთნა, რომლის მიზანია გამოცადოს თანამშრომლობა რუსეთის მეზობლად მდებარე არქტიკის ქვეყნებთან. სამხედრო წვრთნა, რომელიც 5 ივნისამდე გაგრძელდება, დაიგეგმა ჯერ კიდევ შარშან, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამდე. ნორვეგიელი ბრიგადის გენერალი იან ოვე რიგი, რომელიც მანევრებს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ მათი ამოცანაა ნატოს პარტნიორებთან ერთად გაწვრთნან შენაერთები რთული საჰაერო ოპერაციების ჩასატარებლად. ნატოს წევრი ქვეყნებიდან სამხედრო წვრთნაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატები, გერმანია, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჰოლანდია და ნორვეგია. არაწევრი ქვეყნებიდან კი შვედეთი, ფინეთი და შვეიცარია, რომლებიც ალიანსის პროგრამა მშვიდობისთვის წევრები არიან. ბოლო დროს რუსეთმა გააქტიურა სამხედრო მოქმედებები ევროპის ჩრდილოეთ და ბალტიისპირეთის ქვეყნების მახლობლად. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე დმიტრი როგოზინის თქმით, დასავლეთი უსაფუძვლოდ არის შეშფოთებული მოსკოვის გააქტიურებით არქტიკაში. როგოზინმა, რომელიც სამხედრო მრეწველობას კურირებს, გუშინ სახელმწიფო ტელევიზიასთან საუბრისას განაცხადა: არაერთხელ მიხუმრია ამაზე. მერე რა რომ ვიზებს არ მოგცემენ, სანქციების სიაში შეგვიყვანენ. ტანკებს ვიზები არ სჭირდებათ. რუსეთმა მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო მანევრები ჩაატარა არქტიკის რეგიონში. ნატოში რუსეთის ყოფილი წარმომადგენელი, შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციათა სიაში შედის რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო. შარშან მის თვითფრინავს უფლება არ მისცეს ევროკავშირის წევრ რუმინეთის თავზე გადაფრენილი იყო, რასაც მან ასე უპასუხა: შემდეგში ბომბდამშენი ტუ 160-ით გავფრინდებიო. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას და არსი ჩვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი ბატონი რეზო კიკნაძე. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ძალიან საინტერესო თარიღს. დღეს მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ ჯაზის საერთაშორისო დღეს და ჩვენ თხოვეთ ბატონ რეზოს და მას დიდი მადლობა, რომ წვია სტუდიაში. სხვა შორის ამ თარიღს აღნიშნავენ 2012 წლიდან. ეს ახალი მოვლენა შეიძლება ასე ითქვას მსოფლიო კულტურაში და აღნიშნავს UNESCO. და საინტერესო ის არის, რომ UNESCO როგორც წესი აღნიშნავს ხოლმე თარიღებს, რომელიც მნიშვნელოვანია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, აქცენტი უფრო კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზეა გაკეთებული. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯაზი გადაიქცა კულტურულ მემკვიდრეობად. ანუ ჯაზს აქვს პრობლემები. ჯერდება დაცვა. შეგვიძლია ასე ვთქვათ.
დაცვა ჭირდება კულტურას.
და ყველაფერს.
გამარჯობა. ყველას გინოცავთ ანდრეს. ჯაზს კი არა, კულტურას აქვს პრობლემები და კულტურას ჭირდება დაცვა. და იმ წლებში საიდანაც დაიწყეს ამ ჯაზის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა UNESCO-ს მიერ. იმ წლებში ცოტა რამდენიმე წლით ადრე უინტონ მარსალის მოსაზეიმოდ განაცხადა, რომ ამერიკის მიერ ჯაზი ცნობილ იქნა კულტურულ მემკვიდრეობად. მანამდე ეს არ იყო. წარმოიდგინეთ. და
იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, იმიტომ რომ დაცვა დაჭირდა.
იმიტომ რომ ალბათ დაცვა დაჭირდა. დაცვა თუ არა, ის დაჭირდა, რაც კულტურას ჭირდება. და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არსებობს კულტურის ნაწილი, ვერ ვიტყვით რომ ეს კულტურა არ არის, პირიქით ხანდახან ძალიან სავალალოდაც არის ხოლმე ეს კულტურის ნაწილი და კულტურის დიდი ნაწილი, ყველაფრის წამლეკავი. არსებობს კულტურის ნაწილი, რომელსაც დაცვა არ ჭირდება, რომელიც თავისთავად შვენივრად უზრუნველყოფს,
ფინანსები ინახავს
და განსაკუთრებით ერგება ადამიანის გაზარმაცებულ ინტელექტუალურ და ესთეტიკურ მდგომარეობას, ანუ კომფორტის და მომხმარებლობის ეგეც სურვილს თუ სწრაფვას იქითკენ. და ეს შოუ ბიზნესის ეს ნაწილი შვენივრად გრძნობს თავს ზუსტად ამ მდგომარეობაზე მორგებული.
ეს არის მას კულტურა და მომხმარებლური კულტურა.
აი ზუსტად.
მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად მომხმარებული კულტურის მიმართ ესეთ ქედმაღლურ დამოკიდებულებას ადამიანები ხშირად აღიქვამენ სნობიზმად. ეს არის ხალხური კულტურა, ხალხის მოთხოვნა და რატომ უნდა ვიქილიკოთ ჩვენ ამ კულტურას?
იმ არ სამართლიანად ვიქილიკობთ, მე მგონი, და ჩვენი სნობიზმიც ამ თვალსაზრისით ჩვენი ქედმაღლობა სნობიზმს ვერ დაარქმევდი, იმიტომ რომ სნობიზმი მაინც გამომართლებელ ქედმაღლობად შეიძლება განვიხილოთ. და ჩვენი ქედმაღლობა ამ მხრივ ამ თვალსაზრისით ისევე რა ქვია მას, ისევე გამართლებულია, როგორც ძალიან ბევრი მიუღებლობა ისეთი მოვლენებისა, რომელიც რაღაცას აკნინებს, ამდარებს, ხო, ხარისხობრივად აფუჭებს და რაც მთავარია, ხელყოფს უკვე არსებულს ან რაღაც ტრადიციულად მოსულ კარგს. მე არ ვაბობ იმ რევოლუციურ და ხანდახან მტკივნეულ და არც თუ ისე ლამაზ შეიძლება უშნო, მაგრამ ესთეტიკურად მაინც ღირებულ ჩარევებს კულტურის ისტორიაში და ხელოვნების ისტორიაში და ხელოვნების განვითარებაში. ამას არ გულისხმობ, მაგრამ ის როცა ასე უბოდიშოდ ხდება აპელირება და რა ქვია, ფსონის დადება იმაზე, რომ ადამიანი ზოგადად მოკლებულია იმ მოთხოვნილებას, რომ ძალის რაღაც ძალის ხმება გამოიჩინოს ესთეტიკური და ინტელექტუალური.
იმუშაოს.
იმუშაოს.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმა გარკვეულ შრომას მოიხდა.
მე უნდა არც თუ და რაც აქეთ მოდივართ მით მეტს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ხანდახან მომხმარებელი შეეძლოს შეგვოს იმ აზრს, რომ ხელოვნებამ უკვე დაიკავა სრულიად სამართლიანად ის ადგილი საზოგადოებაში და საზოგადოების წინსვლაში, რა ქვია,
პროგრესში.
ხო, გულისხმობ აი ეგეთ, ხო, კულტურულ და ისტორიულ პროგრესში, როცა ხელოვნება ამ შემთხვევაში მუსიკაზე, მუსიკას დაუბრუნდები, აღარ არის რაღაცნაირი ნაწილი იმისა, რომ ადამიანმა თავი კარგად იგრძნოს. თუმცა შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ არ არის იმ რაღაც ახალი მომგონილი სიტყვა ესეც შედარებით ახალი wellness. Wellness-ის ნაწილი კი არ უნდა იყოს. არა, მთხელონება არის ის, რომელმაც შეიძლება შეგძას, შეიძლება ძილი გაგიფრთხოს.
ეს თან პლუს ამას ემატება საბჭოთა ტრადიცია, როცა ხელოვნების ნაწარმოებისგან მხოლოდ პოზიტიურ და დადებით ემოციებს მოითხოვდნენ. როცა ახსოვს, რომ ბერძნები მაგალითად ამას არ აკეთებდნენ.
მართალია.
თეატრში
შეიძლება
არა, პირიქით, პირიქით კატარსისი. მაგრამ ეს ტრადიცია, საბჭოთა კავშირის ვაბრალებ შეიძლება მარტო საბჭოთა კავშირი არა, იმიტომ რომ მომხმარებლური საზოგადოება დღეს სწორედ დადებით ემოციებს მოითხოვს. მაგრამ აი აქ იწყება სნობიზმი, აქ ვაბრალებენ ასე ვთქვათ, სნობიზმში გადანაშაულებენ, იმიტომ რომ როცა ადამიანი დაღლილი მოდის სამსახურიდან, წარმოიდგინეთ, მუშაობს მთელი დღე და ძალიან ძიმე გახდა ცხოვრება და ყოფა ამ ადამიანისთვის და ჩვენ მას ვთხოვთ, რომ შემდეგ კიდევ როდესაც დაღლილი დაბრუნდება, კიდევ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმის დროს კიდევ იმუშაოს.
არა, ზუსტად მაშინ არის მოვალე დაინახოს თავისი ბედნიერება ერთი იმაში, რომ თავისი ოჯახის წიახშია და მე ამ ოჯახთან ერთად რამე კარგი წიგნიც აიკითხოს, ან რამე ესეთი ფილმი ნახოს, რომელიც
ხო,
თელ ოჯახს თუ ნაწილს მისას რაღაცნაირად დააფიქრებს და რაც თავარია გაერთოს იმაზე ფიქრით, რომ მისი სამსახური კი არ არის თავარი, არამედ თავი სწორედ ის ინტელექტუალური და ესთეტიკური ცხოვრება, რომელსაც ადამიანი სამსახურის გარეთ ეწევა.
და შეიძლება სამსახურში გაუჩნდეს ფრთხილების გრძნობა უფრო მეტი და უსამართლობის მიმართ პროტესტი, სწორედ ასეთ მახარებლებმა გაუჩინეს.
შეიძლება, არა,
მომხმარებლობა კულტურა მომეც უბრალოდ მიაძინა.
ხო, ზოგადად მგონია, რომ სწორედ მომხმარებლური ხელოვნება აძინებს და ადამიანის ქვენა გზნობებს კიდე უფრო გააქტიურებს. იმ ქვენა გზნობებს ვამბობ, როცა ადამიანი ცხოველივით რაღაც საჭიროდ და დასაშვებად დაინახავს მეორის დაჩაგვრას თავისი კეთილდღეობისთვის და ამ რაღაც ბუნებრივი გადარჩევის დარვინისეული თეორიის გამართლებას დაიწყებს თავის არსში.
და აი აქ უკვე შემოდის ჯაზი და აი იწყება მთავარი პრობლემა.
ჯაზი,
რომელიც დემოკრატიული ხელოვნება, რომელიც იყო როგორც დემოკრატიული ხელოვნება და რომელიც მოვიდა და ჯაზის მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება ისეთია, როგორც ისეთი იყო, როგორც ჩვენ ახლა გვაქვს მას კულტურის პოპ კულტურა.
შეიძლება, იმიტომ რომ ჯაზი აღმოცენდა მართლა ბორდელების და ეგეთი გასართობი ადგილების წიაღში. იყო სრულიად გასართობი მუსიკა, ესე იგი ფუნქციონირებდა მხოლოდ მაშინ, თუ ხალხის, იქ შეყრილი შავე თუ თეთრი საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც ის სტილი ასე თუ ისე დარგებოდა, თავს ჩათვლიდა ხელში აყვანილად და ის გრუვი იქნებოდა თუ ის მელოდია თუ ის რიტმი რაღაცნაირად საკმარისად მიგნებული იქნებოდა იმისთვის, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს აეტაცა. თუმცა სნობიზმისგან თუ რამე არ არის დაზღვეული, სწორედ ჯაზია ალბათ დღეს ვიტყოდი ესე. საბჭოთა ინერციას კიდევ ერთ რამეს დავაბრალებ. აი, საბჭოთა ინერციამ მაინც მეტი როლი ითამაშა სხვა საზოგადოებებში, ეს უფრო მომხმარებლური რაღაცები იყო და საბჭოთა ინერციაში მართალი ხარ, აი სნობიზმი, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებობს, სხვა ქვეყანაში ნაკლებად დამინახავს. არ ვიცი საფრანგეთში როგორ არის, იმ წიაღში დიდხანს არ ყოფილვარ, მაგრამ გერმანულენოვან და ინგლისურენოვან საზოგადოებაში სნობიზმის სხვა არის, მგონია. და ეს ჩვენი პოსტსაბჭოთა სნობიზმი მართლა, თუნდაც აი ეს აკადემიური ქედმაღლობა, რომელსაც ხანდახან ეს ჩემი გარექტორების მერე ხშირად იმას ვიდა, გიმარა იქ ხო ხამხამობით იმაში უკრავსა და როგორ დანიშნეს კონსერვატორიის რექტორად, ხო დამნიშნეს თუ ავირჩიეს ამაზე კიდე შეიძლება.
ქართული სნობიზმიც არის, ქართული ქედმა,
ქართული საბჭოთა
ბურჟუაზია
ალბათ, მაგრამ კიდევ არის ის აკადემიური სნობიზმი, როცა აკადემიზმის ქურქში გახვეული რეტროგრადობა უცბად რაღაც ახალ და შეიძლება ხო აი პროგრამას რიტუალობას მოკლებულ რაღაცეებში უცბად ხედავს აი დაკნინებას, როცა სიამდვილეს სხვანაირად საქმე.
ხო, მაგრამ რო დაუბრუნდით ჯაზს და გავახსენოთ უბრალოდ რადიოსენანს, რომ ეს იყო მართლაც დემოკრატიული ხელოვნება. თავისი არსით იყო დემოკრატიული ხელოვნება. ანუ ეს იყო, ნუ არა, თქვა ისეთ ბანალურ რაღაცებზე არ ვილაპარაკებ, რომ აფრიკული და ევროპული სინთეზი და ასე შემდეგ, მაგრამ მონობა იყო მისი საფუძველი, ხო? და შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო მუსიკა მონობის წინააღმდეგ.
ამიტომ შეიძლება ეგრე ხო, მითუ ხო, და დიდხანს ატარებდა სხვათა შორის ამ მონობის ამ დაახზე. კი არა, მეერეც კი როცა ის ჯაზის მუსიკოსები ღმერთებივით იყვნენ და ჰიპსტერების მთელი ჯგრო დაყვებოდა თამათ, ნებისმიერ იდიოტ პოლიციელს შეეძლო გაეშმონა დღეს ვეთქვენ და გაეხეთქა ცემითაც და რაც მთავარია, სულ რო ეგ დაძაბული სიტუაცია არ ყოფილიყო, ჰიპსტერების ნაწილი შედიოდა თეთრების დუალეტში, დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ თეთრები იყვნენ და ეს მეხე და ღმერთი შევიდა და შავებისთვის განკეთნილ შესასვლელში.
ეს პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას.
Thank you.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენი სტუმარი არის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რევაზ კიკნაძე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით ჯაზის საერთაშორისო დღეს. ამ დღეს აღნიშნავს მთელი მსოფლიო და აღნიშნავენ საქართველოშიც, სხვათა შორის რამდენიმე კონცერტი და ღონისძიება იმართება დღეს. და ჩვენ შევჩერდით ვთქვათ პირველ ეტაპზე ჯაზის განვითარებისა, როცა ჯაზი იყო დემოკრატიული, ასე ვთქვათ მასობრივი ხელოვნება და რომლის მიმართ დამოკიდებულება ასევე აკადემიურ წრეებში იყო საკმაოდ ქედმაღლური. თუმცა სარგებლობა შემთხვევით, რომ შენ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანუ კონსერვატორიის რექტორია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახლა ვეკითხავ. მაინც სერიოზულმა მუსიკოსებმა, სერიოზულმა კომპოზიტორებმა თავიდანვე აიტაცეს და მიიღეს ჯაზი, ხო? რამდენიმე მაგალითი შეგვიძლია გავიხსნათ, ხო? ასე იყო.
ამის მიუღებლობა როგორც მუსიკალურად, ისე სოციალურად, იმიტომ რომ პრინციპში კომპოზიტორებიც თავისი რაც არ უნდა ხო თავისი აკადემიური კუთვნილებით რაღაც სფეროსადმი და რაღაც წრისადმი მაინც ის მონები არიან, რომელიც ჯაზში პირდაპირ მონები იყვნენ, უფრო ზოგადად რომლებზეც გაიზარდა ხო თვითონ, იმიტომ რომ მუსიკოსი ყოველთვის არის რაღაც შეკვეთის შემსრულებელი. Უბრალოდ კარგ მუსიკოს ეს კომპრომისი ყოველთვის შემოქმედებითი წინსვლისთვის ჰქონდა გამოყენებული, ცუდ მუსიკოს კი აი ამ პოლიტიკური და ყველანაირი კომპრომისებისთვის, რომელსაც კომპრომისი მხოლოდ რბილად ღა თუ დაერქვა.
ან თქვა შეიძლება ცხოვრებაში მიდიოდა კომპრომისზე, მაგრამ მუსიკას ხანაერი ქონდა. ჩვენ შოსტაკოვიჩის ტექსტები გაქვს საკითხული ეს.
კი, შოსტაკოვიჩი სხვათაშორის ხარ არ არსებობს ეგეთი დაშინებული და მხდალი ხელოვანი, მაგრამ თავის ხელოვნებაში ის მართლა არ იყო ესეთი. მაგრამ ცხოვრებაში იყო საკმაოდ დაზაფრული საშინელი ტერორისგან. და მე ჭובה რომ ვინმე მამაში უსაყვედუროს რამე. მაგრამ ვიქტორ სუსლინი, ჩემი ორკესტრაციის პროფესორი ლიუბეკის სკოლაში რო სწავლობდი, რუსეთიდან გაქცეული კომპოზიტორია ისიც. ის დამიდებდა ხოლმე სწორედ იმ ბოლო ნაწილებს შოსტაკოვიჩის სიმფონიებისას, აი პირველი 10-თან შედევრებია სიმფონიები თვითონ, მაგრამ ბოლო ნაწილი მაინც რაღაც აი ამ საბჭოთა მუსიკის ბედნიერებას იმაშვება ხოლმე, ღაღადებდა აქამდე ჩემთვის.
კონექტორის გამო აკეთებდა ამას, შიშის გამო ნეტა.
ეს იყო ის ფაქტორა, რომელიც მაშინ ძალიან მიღებული იყო კინო მუსიკაშიც და საბჭოთა მუსიკაში ზოგადად. იქ მაძებნიდა და მაჩვენებდა ხოლმე ტრაგიკულ ჩაშიფრულ მოტივებს, დიეს ირე იქნებოდა ეს თუ რაღაცა ესეთი, ან ჯვარცმის მოტივი, ან ესეთ რაღაცები, რომელსაც ეს კაცი მალავდა თავის აი ამ ესეთ გარეგნულ იმაში.
ეს უმრავლესობა ბევრი კარგი კომპოზიტორი აკეთებდა აი ამ ტოტალიტარულ გარემოში
მართალია. მართალია, პროკოფიევიც. არა, მე ვამბობ, რომ საბჭოთა სისტემამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა აი რაღაც დამალვის და ჩაშიფრის შუა საუკუნეობრივ ტრადიციაში, რომელიც საბჭოთა კომპოზიტორია, ხო, მეოცე საუკუნის კომპოზიციის აღარ უნდა
მაგრამ ქონდა. მაგრამ დასავლეთში მოღვაწე კომპოზიტორები რო გავიხსენოთ, სერიოზული, მაგალითად სტრავინსკი, აი მათი ჯაზის როლი მათ მოღვაწეობაში,
მათი ესა ქედის მოხრა ჯაზისადმი აშკარა, იმიტომ რომ რამდენიმე ნაწარმოებები შედევრები სოციალური შეიქმნა, ზოგი ნაკლებ შედევრები მეტად, მაგრამ არსებობენ კომპოზიტორები, რომლებიც ამ ორი ხელოვნების ზღვარზე მოღვაწეობდნენ. ამერიკაში ეს მაინც შედევრი ადვილი იყო, იმიტომ რომ უკომპლექსო და უტრადიციო მეთქი როგორ თქო, მაგრამ აი ეს ტრადიციის ეს ტვირთი არ ქონდა ზურგზე და ამიტომ გერშმინს შეეძლო ისე კარგად ემუშავა ორივე მიმართულებით. კი არა, რატომ დვორჟაკი არ ვახსენოთ, რომელსაც მე პირველად შევეტაკე ახლა ამ პრობლემას. უცბად ლატვიელი რეჟისორი ძალიან ხორ მიგზელდება.
არა.
ლატვიელი დირიჟორი, რომელიც ჩვენ სტუდენტურ ორკესტრს უკვე მე 13 დირიჟორობდა ეს პროექტად ვიწვევთ ხოლმე უცხო დირიჟორს. უცბად იქიდან იწერება, რა კარგი იქნება, რომ ვინმე საქსოფონზე დაუკრას ინგლიშ ჰორნის პარტია, ინგლისური ქარხსის პარტია, მეორე ნაწილში ბორჟაკის მეცხრე სიმფონიის. და უცბად თან კითხეს ჩემ თანამშრომლებმა.
საქსოფონია ბორჟაკის მეცხრე.
საქმეც მაგაშია, რომ ინგლიშ ჰორნია. ეს არის ინგლისური ქარხსაა ტრადიციული.
და საქსოფონი.
და ჩამოსვლამდე ვერ გავიგე, მეგონა რომ რომელიღაც რედაქციაში ეს ქონდა. თურმე არც ერთ რედაქციაში არც ქონია. და არც გააბედინეს, არსებობს ხოლმე შემორჩენილი მისი წერილი გამომცემლისადმი, რომ წერს, რომ როგორ მინდა, რომ აქ საქსაფონმა დაუკრას ეს სოლო.
უი, რასაო.
და ამიტომ დამოკრევინა ადრის ვეცუმნექსმა მე ეს სოლო.
და როგორ ევროპა, როგორ მიიღო თავიდან ევროპის მუსიკალურმა სამყარომ ჯაზი? ბევრად უფრო
თავიდან
ეჭვით, ხო?
თუ ეცე ვერ ვიხსენებ ეგეთ რამას პირიქით. მგონია რომ თუ თავიდან ნეჭვით მიიღეს, მერე უკვე 50-იანი წლებიდან ამერიკელი ჯაზმენები იქ ჯერ კიდევ სეგრეგაციის მსხვერპლნი და ნუ ძალიან ცუდა ცხოვრობდნენ ეგ. აი სწორედ გენიალური მუსიკა იქნებოდა საშინო პირობებში. ნარკომანიის, კრიმინალის, მაკარტიზმი, რავი, ყველაც გინდა, ყველაფრის. და ჩამოდნენ ევროპაში და აქ იყვნენ ისინი მართლა თავადები, მართლა
მეფეები.
პარიზი,
აი მაშინ დაიწყო სწორედ.
პარიზი, სკანდინავიაც, გერმანიაც. 60-იანი წლების შტუტგარტის დაკრული, შტუტგარტში დაკრული კოლტრეინის რაღაცები. ეს ყველაფერი არის ლაპარაკოს იმისთვის, რომ ევროპული კულტურა მთელი თავისი ტრადიციით რაღაცნაირად უფრო მზად აღმოჩნდა აი
კარის გაღებისთვის. ხო.
და ეს ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ ევროპა რო არ ყოფილიყო, ჯაზის საქმე სხვანაირად წავიდოდა ამერიკაშიც.
როგორ? დაახლოებით.
დაახლოებით ისე როგორც ჩედ ბეიკერი წუწუნებს, მაგალითად, როგორც უდათ არის ჯაზის საქმე დღეს. და რომ მარტო ნიუ-იორკი შეიძლება და ყოფილიყო ისა.
ხო.
რა ქვია, ციტადე, რა ქვია იმას, ჰოხბურგი.
ცენტრი.
ცენტრი ჯაზის. და დანარჩენ ქალაქებში
ახლა ასე აღარ არის ამერიკაში.
არა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
და აქ მე მინდა კითხო ისე რომ სნობიზმს დაუბრუნდეთ, ის რომ საქართველოზე ცოტა მოგვიანებით მინდოდა საუბარი, ის რომ საქართველოში მაინც აღიქვება დღემდე როგორც ელიტარული ხელოვნება და ახალგაზრდები სხვათა შორის ბევრი ასე უყურებს ამას, ასე არ არის ამერიკაში. მიხედვით იმისა რომ ჯაზი უნდა დაუკრათ, როგორც მე ვიცი, არა დიდ სტადიონებში, არამედ კლუბებში. ანუ უკვე თავისთავად იდეა არის ის რომ აქ ბევრი ხალხი ვერ შეიკრიბება და ერთად ვერ მოუსმენს მუსიკას.
სამაგიეროდ იქ სხვა რამეა, იქ არის სიბევრე, თვითონ რაოდენობრივი სიბევრე ამისთანა დასაკრავი ადგილებისა და ამისთანა პატარა ანსამბლებისა, სადაც ერთდროულად შეიძლება ორი დიდი გენიოსი ქუჩის გადაღმა და გადმოღმა უკრავდნენ. მე გადავიდნენ ერთმანეთთან გამარჯობა უკრავ, შეიძლება ცოტა წაუკრან კიდევ.
ხო. ხო.
ჩვენთან ესე პლატეგრე არ არის, იმიტომ რომ რაოდენობრივად და სცენის თვალსაზრისითაც საკმაოდ ძირი სიტუაცია იყო საქართველოში ყოველთვის. ეხლა კი არის რამდენიმე ადგილი.
ისე რომ ცოტა იყო, ხო? ის ადგილი, სადაც შეიძლება კარგად დაუკრა ჯაზი.
და რაც მთავარია, მაინც საქართველოს დღემდე ცოცხლობს ერთი ძალიან საინტერესო ფენომენი, რომელზეც არავის არ დაუწერება, მე არ წამიკითხოს. ეს არის ჩამოყვანის ფენომენი. ეს არის შენი სათაყვანებელია, გინ წერლის, გინ ჯაზ, ამ შემთხვევაში ჯაზის. მაგრამ ის რაც იქ ხდება, აი მისი საქართველოსი ჩამოთრევა. მარტო შენ კი არ წახვიდე და იქ იგემო და განიცადო და დათქმე ამით. მაგრამ რატომღაც იმ ტიპს ყური ჩამოათრევა ის ტიპი ჯერ საქართველოსი და ეს და საქართველოსმაც ისქნას. აი ტრაბახოს იმითი რომ ეს ტიპი აქ ჩამოვიდა.
არო ჩამოიყვანა.
ნუ ჩამოვიდა.
ნუ ჩავ. არ არის ასეთი სხვაგან არსად არ არის.
მე მგონია რომ
და რა არის სხვაგან? იქ ადგილობრივი მუსიკოსებზე აქცენტი გაკეთებული თუ რა ტრაბახი?
არა, ადგილობრივი მუსიკოსებიც და ჩამოხსული მუსიკოსებიც ჩორები რაღაცა საფესტივალო სიტუაციები. მაგრამ მე ვიცი, რამ ხელა მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენ ქართველები, ჩვენ საზოგადოება იმას რომ ვიღაცა აი მოდი ბჭო, ეს უნდა ჩამოვიდეს
თან ცნობილი.
ხო. და ისტენ პრომოუშენის სპიჩები რო ავიღოთ.
ხო. ხო,
ეს ამიშა კულტურის სპიჩი. მაგათი მთელი მეცადინეობა იქითკენ რომ ეს ისტენ პრომოუშენი და ეს ფესტივალების მთელი ეს ტრადიცია დაიარსებინათ და დღემდე ესე საკმაოდ მაღალ დონეზე აყოფენ ამას. არის ის რომ აი სრულეს ახალგაზრდობის და ბავშვობის ოცნება რომ ეს ტიპები საქართველოსი ენახათ. ეს რა არის? ფირფიტაზე გაცნობილი და გაღმერთებული ადამიანები, რომლებიც მე აღმოჩნდებიან აი შენს გვერდით, რაღაც იქ პრეს კონფერენცია იქნება, იქ მე ყავასთან ერთად, მე ახალგაზრდა აქ არის, დამწყები მუსიკოსებთან ჯემი იმართება. ესე გავიზარდე მე როცა პატარა ვიყავი და დამწყები. და ის ლავრიკა ჯინჭაძე სასწაულობდა და ლავრიკა თათუზა და ესენი უკრავდნენ აი ჩამოსულ ტიპებთან ჯემაუდნენ მე იმაში. აჭარას ბარი იქნება თუ სადაც.
მაგრამ ეს ხომ მნიშვნელოვანია, ამან ხელი შეუწყო მუსიკის
განვითარებას.
ჯაზის განვითარებასაც, ხო? ხო. მაგრამ ახლა დავისვენებთ, მოუსმენთ მუსიკას და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტან გომელაურმა არც უარყო და არც დაადასტურა, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამო ერთ პირს ასვარ გარეთ ეძებენ. საქმეს პროკურატურა იძიებს, ამიტომ განცხადებას მე არ გავაკეთებ, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ვახტან გომელაურმა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დამკვეთს ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში ეძებენ და სწორედ ეს განაპირობებს მკვლელობის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომის გადადებას. რუსეთის როსტოვის ოლქში უკრაინასთან საზღვარზე დაფიქსირებულია რუსული სამხედრო ტექნიკის კოლონა, კერძოდ საზალპო ცეცხლის სისტემა ურაგანი. ინფორმაცია ფოტოებთან ერთად დღეს გავრცელა სააგენტო როიტერმა. მისივე ცნობით 24 მაისს რუსული კოლონა ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე მოძრაობდა ქალაქ მატვეევის რაიონში, საიდანაც უკრაინის საზღვრისკენ გაემართა. სირიის სამთავრობო ძალების ავიაციამ დღეს მინიმუმ 15-ჯერ დაბომბა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო პოზიციები უძველეს ქალაქ პალმირაში. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით დაიბომბა სადაზვერო სამსახურის და საავადმყოფო შენობები. ექსტრემისტებმა პალმირაზე კონტროლი 20 მაისს დაამყარეს. აშხაბადში ძეგლი დაუდგეს თურქმენეთის მოქმედ პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუჰამედოვს. საზეიმოდ დღეს გახსნილი მოოქროვილი ქანდაკება სახელწოდებით მფარველი 21 მეტრის სიმაღლისაა და ცხენზე ამხედრებულ პრეზიდენტს გამოსახავს. თურქმენეთის მთავრობა ირწმუნება, რომ პრეზიდენტ ბერდიმუჰამედოვს ძეგლი სიცოცხლეშივე დაუდგეს მოქალაქეთა არაერთი თხოვნის საფუძველზე. ოლიმპიური ცეცხლი საქართველოში ჩამოსატანად საბერძნეთში იმყოფება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია. ხვალ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ათენში პანათინაიკოსის სტადიონზე გამართება ცეცხლის ანთების და საქართველოსთვის გადმოცემის ცერემონია. ოლიმპიური ჩირაღდანი საქართველოში მოგზაურობას ხვალ საღამოს ბათუმიდან დაიწყებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, მეორე ნახევარზე გადავდივართ ჩვენი გადაცემის და ვესაუბრებით კონსერვატორიის რექტორს რევას კიკნაძეს. საუბრობთ ჯაზის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოში უკრავენ ჯაზს, შეიძლება ასე ითქვას. ეს იუნესკოს დღესასწაულია, რომელიც 2012 წლიდან აღინიშნება და აღინიშნება მათ შორის საქართველოშიც. და ჩვენ რო ლაპარაკობდით აი პატარა კლუბებზე დასავლეთში, ჯაზის კლუბებზე, რომ შეიძლება ერთი კლუბიდან მეორე კლუბში გადახვიდე და ასე შემდეგ, არ თქვით თუ რატომ არის ეს სივრცე პატარა? რატომ არის პატარა და რატომ არ არის სტადიონი მაგალითად? რატომ არ არის დიდი საკონცერტო დარბაზი ფილარმონიაში ეწყობოდა ეს ჯაზის ფესტივალები ძირითადად? იმიტომ რომ ამ დიდ სივრცეში არ არის კონტაქტი, ხო? რამდენადაც მესმის მე და კონტაქტის გარეშე ჯაზი არ არსებობს.
დაახლოებით ეგრე შეიძლება ვთქვათ, ამ ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურული, ეს იყოს ვერბალიზება იმ განცდის, რომელიც დაგეუფლება მაგალითად თუნდაც იმ გენიოსების მოსასმენად შეხვიდე და ეს იყოს ტორონტოში მესი ჰოლ, ეს იყო რაღაც მეგონი სპორტული დარბაზი უზარმაზარი. იქაც ხდებოდა ეგეთი სისულელეები. უცბად, იმიტომ რომ ესენი უკვე ღმერთები არიან თუ ნახევრად ღმერთები, ამათ მოსასმენად ხალხი ის მხედრო ჯგრო შეიძლება მოვიდეს, რომ
როგორც როკ კონცერტზე.
ვიღაც პროდიუსერს კარგადაც დავიზეს ჩქუაში, რომ შვენიერი ის გააკეთოს.
ხო, და ეს იქნება ის ეფექტი,
რომელიც ნახე ის დისკი, რომელიც
არ არის ეს ეფექტი.
გენიალური მუსიკაა და ძალიან ცუდა ჟღერს. ბასი ისე ცუდად ისმოდა, რომ ჩარლი მინგუსმა მე თავიდან სტუდიაში დააწერა ზევიდან ეს ბასი.
ხო,
იმიტომ რომ დისკი უნდა გამოსულიყო აუცილებლად.
ეს აკუსტიკაზე არ არის მხოლოდ დამოკიდებული, ალბათ მუსიკოსის ნაბიჯობდეს ახლა.
მაგრამ აკუსტიკა გადამწყვეტია აქ. ჯაზი კამერული მუსიკა პრინციპში. ჯაზის დიდი ორკესტრები რო არსებობს, ეს ბიგ ბენდებიც კი, ისინი საკმაოდ კამერულად არის არანჟირებულიც. ესენი რო ერთ დასძახებენ, ერთ ძალიან კაი ფილმი გამახსენდა, რობერტ ალტმანის Kansas City. იმისი making of უნდა ნახო, როგორ მეცადინეობენ და როგორ ხდება აი ეს 30-იანი 20-იანი წლების და 30-იანი წლების ჩიკაგოს სიტუაციის დარგმა იქ. ძალიან მაგარი. ხო და მართლა ეგრეა. ჯაზი არის პრინციპში თავისი არ სიტკამერული მუსიკა, იმიტომ რომ იმდენად ინდივიდუალიზებულია თითოეული ინსტრუმენტი და იმდენად ინდივიდუალური კარგას მაგარი სამუშაო აქვს გასაწევი თითოეულს, იქ რომ ეს რო გააკეთო ბევრი მეერთად უკვე იკერგება ყველაფერი. ორკესტრი იმის ორკესტრი იყო იქაც კლასიკური ორკესტრები რო ავიღოთ დღეს ახალგაზრდა კომპოზიტორები რატო ჩადიან შეცდომას რო წერენ მუსიკას 80 მუსიკოსისთვის და არა ორკესტრისთვის იმ მაგაშია საქმე ორკესტრი არის 80 მუსიკოსი არასდროს არ იქნება იმიტომ რომ ესენი არიან ეს არის რამდენჯერმე დუბლირებული ერთი და იგივე ხმა ერთი და იგივე მელოდიური ხაზი იქნება თუ შუა თუ ჰარმონიული სტრუქტურა საქმე იმაშია რომ რაღაცეები ადრე აკუსტიკურად გასაძლიერებელი იყო ჯაზ ეგეთი გაძლიერება არ ჭირდებოდა. ჯაზი არის სოლისტების, ეს იგივე ხუთ კაცს ერთხმად რატო უნდა ვალაპარაკო? გადადეკი და
ხოცებს არ. ხო, ყველა სხვადასხვა
რაღაცა უნდა იყოს. ყველა ჯობია თუ ხუთი ერთად ლაპარაკობს, ჯობია ყველა თავისი ილაპარაკოს, ხო, სორი. აი ეს არის ჯაზი.
და
ჯაზის არცი ამაში მდგომარეობს.
შენ ამ შემთხვევაში მე უკვე როგორც კინომცოდნე გავაგრძელებ საუბარს ეიზენშტაინს აქ ასეთი როცა ის ლაპარაკობს მონტაჟის შესახებ კინოში, ასე ასწავლი და თავის სტუდენტებს რა არის მონტაჟი, იხსენებდა ჯაზს და იხსენებდა ბახს. ამბობდა რომ ბახი თავის მოწაფეებს ეუბნებოდა რომ თქვენ ხართ ყველა ინსტრუმენტი არის ადამიანი და ყველა ინსტრუმენტი უნდა იყოს რიგში, ეს სიტყვა მომწონს მე, რიგში იდგეს და ელოდოს როდის დადგება მისი რიგიო. და როდესაც მისი რიგი, როცა სათქმელი არაფერი არა, ხმა არ მოიღოს და დაელოდოს მაშინ თავის სათქმელსო და შემდეგ ჯაზეთ საუბრობს, რომ ეს არის დემოკრატიის ესეთი მოდელი, როდესაც ადამიანები ინარჩუნებენ ინსტრუმენტები, ინარჩუნებენ თავიანთ ინდივიდუალობას და ესაუბრებიან ერთმანეთს. უცნაური
არის რამე ამ მნიშვნელოვანი დემოკრატიის და საზოგადოებრივი, რატო არის სოციალური ხელოვნება, მან იერარქიული დალაგებაც კი შეიძლება ნიველირებული იყოს. ეს არის პრინციპში რამდენიმე სუბიექტის ერთობლივი მცდელობა თავისი წვლილი შეიტანოს თან არ გადაამეტოს ამ წვლილი შეტანას აი ამ საერთო ქსოვილში, ეგ არის ჯაზი.
კი და ეს უცნაური არის ის რომ უფრო ცოტა არც უცნაურია თუ არა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიცია მრავალხმიანი სიმღერის და იქ ეს პრინციპები და კანონები ასევე არის დაცული როგორც ჯაზში, ხო?
განსაკუთრებით დასავლურ.
ამიტომ არ ვიცი ბუნებრივია თუ არ არის ბუნებრივი, მაგრამ ალბათ უფრო ბუნებრივია ის რომ საქართველოში პოპულარული უნდა იყოს ჯაზი.
არის კიდევაც, შეიძლება მე გაკვირვებული ვარ რამდენიმე საინტერესებს ეს ჯაზი. იქიდან ნახევარ შეიძლება არც ესმის, მაგრამ აინტერესებს. ამაზე შორსაც გვიყონდა ლაპარაკი, საერთოდ საქართველოს აინტერესებს ისეთი რამეები, რაც ნორმალურ ქვეყნებში, ბჭყალებში მომბო. ნაკლებ აინტერესებს ხოლმე, მაგალითად თანამედროვე მუსიკა მთელი თავისი
ხო,
ჟღანური ისი უშუალოდ. მაგალითად თავისუფალი იმპროვიზაცია, რაც აი ეს ხოლმე მეგონი, რამდენი რაღაც გადაიღეს ჩვენი თავისუფალი იმპროვიზაციის და იმდენი view აქვს.
ხელოვნება აინტერესებს. ხელოვნება აინტერესებს კულტურის
ეს ნიშნავს რომ ეს საზოგადოება არ არის რაღაცნაირად წყალსაღებული და რაღაც ხაზი
ამაში სხვათ შორის ცოტა გავს ფრანგებს შენ თქვი რომ ფრანგული არ ვიციო კარგად საფრანგეთში რა ხდება მაგრამ აი იქ არის სწორედ ეს სნობიზმი და ამ სნობიზმი ძალიან უშველა ფრანგულ კულტურას იმიტომ რომ ისინი გძნობდნენ ინტუიტიურად თუ აქ რაღაცა ახალი არის აი როცა ვამბობთ ამერიკელ ჯაზმენებზე რომლებმაც პარიზში იპოვეს სახლი წელები როლებაც იპოვეს სახლი და
მასა შოპენმაც იპოვა იქ იმისთან
იპოვა ანუ ეს შეიძლება რაღაც გულით არ ხდებოდა მაგრამ ნუ გაუხსნეს ეს კარები და აითვისეს ეს და თავშესაფარიც მიცეს
ალბათ ეგრე
თავშესაფარი მიცეს და არის ეს საქართველოსში ასეთი დამოკიდებულება კულტურის მიმართ ხო მიუხედავად ამისა საბჭოთა ეპოქაში საბჭოთა კავშირში და აქ ძალიან მაინტერესებს მე პირადად ეს საკითხი ჯაზის მიმართ დამოკიდებულება იყო ძალიან უცნაური. თანაგრძალული იყო თითქოს, თანამავე დროს მხარს უჭერდნენ. შენ როგორ ფიქრობ, რა იყო მიზეზები ამისა?
მე მგონი თავისთავად ის არა თანმიმდევრობა, რაც საბჭოთა ეპოქას ახასიათებს.
თანმიმდევრობა სხვანაირად.
თანმიმდევრობა თემოთ მე ამ სისტემას არაფერი არ გავუკეთებია.
ხო.
არის მე არა პოლიტოლოგი.
იდეოლოგია არ იყო ჩამოყალიბებული.
ისიც კი აი საზოგადოების განადგურება თუ საზოგადოების საუკეთესო ნაწილის განადგურებაც კი.
ხო. ქაოტურად ხდებოდა.
ქაოტურად ხდებოდა და ძალიან იმპულსურად და რას.
არა ისე როგორც გერმანიაში.
ხო. და არ ისუქნიათ ხო, არა ისე მეტოდო.
არა ისე როგორც გერმანია. ხო, არა.
ხო და ამიტომ მე მგონი აქაც ის იყო რომ რაღაცეები ხო ესე იყო რომ თავრობა თავის თავს რასაც ნის უფლებასაც თავის თავს აძლევდა, სხვა არ აძლევდა ხო და აქაც ესე იყო ჯაზი თავრობის დამპირ წელს მოწონდა. თავრობის ზოგიერთი წევრი, მე ხარ ვიცი,
ანდროპოვი ხო არის, რომელიც იყო ჯაზის დიდი ფანი.
ხო, ეგეც, მაგრამ უფრო ადრეც წარმომიდგენია რომ ეს უჯოსოვის დროს და რაღაცეები იყო მათ სერიოზული პროტეჟეები უნდა ყოლოდა.
ხო, არა,
მეორე ეს сегодня ты играешь ჯაზ და завтра.
ხო,
ესეც მე მგონი ეს ანეკდოტია, ვერსად ამისი დოკუმენტირება.
არასებობს. ხო, მაგრამ ეს 30-იან წლებში ეს კიდევ ვიბაძვა იყო, აი ლაშა ბაქრაძე გვეუბნებოდა როგორ ბაძავდნენ ეს ტოტალიტარული რეჟიმები ამერიკას, როგორ ბაძავდნენ და კონკურენტად აღიქვამდნენ გერმანიაც და სტალინიც და აგზავნიდნენ ჰოლივუდში ხალხს რეჟისორებს რომ ესწავლონ და მუსიკაც მოდი ჩვენი ჯაზი შევქნათ, იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ პოპულარული არის ეს ხელოვნება, ხო? რაც შეეხება ანდროპოვს, მე კარგად მახსოვს, როდესაც ანდროპოვი გახდა ცეკას მდივანი, ხალხი ლაპარაკობდა იმას, რომ ლიბერალიზაცია დაიწყება საბჭოთა კავშირშიო, იმიტომ რომ ესო ლიბერალია, როგორ არის ლიბერალი, როცა კაცი კაგების მეტაური იყო და რა ჩახშო, როგორც ამბობენ, მისი ხელმძღვანელობით ჩახშეს 56 წელს უნგრეთში ამბოხება, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ელჩი იყო უნგრეთში იგი მაშინ. პასუხი იყო ასეთი: ჯაზი უყვარსო. ანუ ეს იყო გარკვეული იმედი იმისა, რომ კაცი, რომელსაც უყვარს ჯაზი, არ შეიძლება არ იყოს ლიბერალი, არ შეიძლება არ იყოს ამერიკანისტი.
შეიძლება რაღაც ეს ხო ალბათ ესეთი ხო იყვნენ აი ამ ჰოლოკაუსტის დროსაც ძალიან ბევრი გერმანელი ოფიცერი თავისი მოვალეობის და იდეოლოგიის პირდაპირ 180 გრადუსი დიამეტრულად საწინააღმდეგოდ აკეთებდა ძალიან ბევრ ისეთ არა გერმა არა მაშინდელ არა ფაშისტურ საქციელს.
კი.
მე მგონი ეს მაინც ერთეული შემთხვევებია, უბრალოდ ისინი ხანდახან ისე ძვირფასი ხდება ხოლმე რომ.
კი, მუსიკა ხო ეს იგი აკეთილ შობილებს ცოტა
ადამიანებს. ცოტა
იმედი რამდენად
გვაქვს.
კეთილი, ახლა მუსიკალური პაუზა არის და ჩვენ დავასრულებთ გადაცემას ცოტა ხანში.
Thank you.
და ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას. ჩვენ ვესაუბრებით რეზო კიკნაძეს, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორს. საუბრობთ ჯაზის დღესთან დაკავშირებით. სოფლიო დღე არის ჯაზი, საერთაშორისო დღე არის დღეს. უნდა გითხრა, რომ ამასთანაც ჩვენ გიული ჩოხელთან ჩავწერეთ ინტერვიუ და ქალბატონმა გიულიმ გითხრა, რომ ნუ როგორ უშლიდნენ ხელს, როგორ ეწინააღმდეგებოდნენ, რამდენი პრობლემა ჰქონდა ცენზურასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის მღეროდა ჯაზს და ამბობდა, რომ ჯაზი არ უყვარდათო. შესწორე თქვი, რომ პერიოდებია მნიშვნელოვანი. როგორც ჩანს, ეს 70-იანი წლები, როდესაც იცვლება სიტუაცია, ხო, ჯაზში ხედავენ რაღაც იმპერიალიზმის ნიშნებს ან დასავლეთის ნიშნებს.
თუმცა 78 წელი იყო, როცა გამართა ჯაზის ფესტივალი, მეგონი ქალბატონი გიულიც მაშინ მღეროდა.
და საქართველოს გახსნა შეიძლება ითქვა საზღვრები, ხო? ნიშნ პოლიტიკური ფესტივალი.
მაგრამ 60-იან წლებში არ იყვნენ, ბენი გუდმანი იყო ჩამოსული, ფედ ჯონს მელუისის ორკესტრი ჩამოვიდა.
ეს იქნება, ეს სწორედ კლასიკური ჯაზია. ეხლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ გვითხრა, ესე იგი, განსხვავებები, მაგალითად, დღეს როგორი გახდა ჯაზი და იქნება UNESCO სწორედ კლასიკური ჯაზის შენარჩუნებას ცდილობს, როგორც.
არ მგონია, ჯაზ ვერ დაყოფ ეპოქებად. იმიტომ რომ ამასაც ინანგრებოდა იმ ჯაზი, ყოველი ეპოქის ის წამყვანი მუსიკოსი, ვინც მაშინ ფლებოდა, ყველა ამბობდა, რომ ეს უჯრებში ჩაყრა და ისინი არ გამოვალდა. მართლა ეგრეა. ჯაზი ვითარდება ერთი გენერალური ხაზით, რომელსაც მეინსტრიმ დავარქვა და რომელიც აი ტრადიციონალ რასაც ერქვა ლუი არმსტრონგის დაკრულიდან დღემდე პრინციპში არ იცვლება. კი, იცვლება ბგერად წარმოება, იცვლება შეიძლება ჰარმონიული ან მელოდიური აგებულება, მაგრამ პრინციპი ჯაზისა, რომელიც იქ იყო, არის აქაც. დანარჩენი რაც მას გარშემო ხან მიეწებება ხოლმე, ხან მოშორდება, ხან რაც ინტერაქცია მოხდება მუსიკის სხვა სფეროებთან ან ხელოვნების სხვა დარგებთან, ეს არის ის საინტერესობები და მიხვალმოხოლები, რომელიც ამ გენერალურ ხაზს კიდევ უფრო საინტერესოდ ხდის. იმიტომ რომ ჯაზმა ამასობაში მოახერხა ის, რომ მოედო მთელმსოფლიოს. ეს ნიშნავს, რომ თვითონაც შეიცვალა, არ შეიძლება რაღაცა მთელმსოფლიოს მოედოს და თვითონ იგივე დარჩეს ქრისტიანობაც.
ხო, და აღმოჩნდა, რომ არ არის კონსერვატორული ხელოვნება.
არანაირად. და პირიქით, მეცაც ვიტყვი, ეს არის ერთადერთი ხელოვნება, არ ვიცი, შეიძლება ვაჭარბებ, მაგრამ მუსიკაში მგონია, რომ ერთადერთი ხელოვნება, სადაც დღემდე ბანალური და გაცვეთილი ფრაზები შეუძლია ყველა მიცოდეს, რომ ეს ამის კი არ არის იმისია, მაგრამ ამას შეიძლება ეს გაიმეოროს და ეს არის არამარტო ისა ესთეტიკური, ისა მუსიკალური სტეიტმენტის ნიშანი ნაკლებად არის. ეს არის აი ეს კომუნიკაციის საშუალება, როცა ჯაზის მუსიკოსები ერთმანეთთან უჭირდება.
ანუ ციტირება.
ეს ციტირებაც კი არ არის, ეს არის წარმოიდგინე ერთი ფრაზა, რომელსაც დავარქმევდი ლიკ. კი, ეს არის პარკერისთვის უკვე ლიკია, იმიტომ რომ პარკერი იმდენჯერ იყინებს ამ ფრაზას თავის სხვადასხვა დაკრულებში. და სხვადასხვა ჰარმონიულ სიტუაციაშიც კი. რომ ვერ გაიგებ რატო არის, ეს არის მისი ნამეცადინევი და მისი მოგონილი, მაგრამ მე ეს ფრაზა ხდება ასევე არსენალის ნაწილი. ჯონ კოლტრეინის იქნება, მაიკლ ბრეკერის იქნება, თუ საქსოფონისტებს მიყვევი რატომღაც, მაგრამ ეგრეა. ეს ენობრივი რაღაც ეგეთი იდიომები რჩება მე ყოველას საზოგადოებრივ საკუთრებას.
და ის კლიშე, რომელიც დასაწყისში არსებობდა და საუბრობდნენ, რომ ზანგების, შავკანიანების მუსიკა არის და იმიტომ რომ და როგორ შეიძლება თეთრკანიანი იყოს კარგი ჯაზის მუსიკოსი, ეს დაინგრა დიდი ხანია.
ეს დიდი ხანია დაინგრეული. ეს მე მგონი უკვე 30-იან წლებში, 20-იან წლებში დაინგრა. ჯელი როლ მორტონი თეთრი.
ხო, მაგრამ რატო იყო ეს კლიშე? იმიტომ რომ მათი იყო ეს.
ხანდახან ზანგები იჩემებდნენ ამას, რომ ზანგის გარდა ვერ და შავის გარდა ვერ დაუკროს ვერა. და ეს დღემდე,
იმიტომ რომ აფრიკოდოს ეკას უკავშირდებოდა, თუ
იმიტომ რომ
ის სხვა მიზეზია, ეს სხვა ხმა,
აბსოლუტურად პოლიტიზირება იმ ეს ხელოვანური სტეიტმენტის. ეს არის ის. უინტონ მარსალისის ოჯახის რამდენიმე წევრიც ეგრე იქცეოდა, სუბოლო წლებში 10 წლის წინ, და ერთ-ერთ მოძმამ რაღაცა ქეთს რაღაც. მაგრამ ნაწილს კიდე უგონებენ მაგათ. ეხლა თვითონ უინტონიც ერთ-ერთ მუსიკოსთან ერთად უკრავს და არ არის ეგეთი ისეთი ფაშისტი როგორც ხანდახან უნდა თხოვმე რომ გამოიყვანონ, მაგრამ თავისთავად ესენი არიან დიდი მუსიკოსები, რომელსაც ყველას თავის ბზიკები აქვს.
ხო, რეზო, რა მინდა კითხო, თავიდან ის თქვით, რომ მაინც ესეთი კონსერვატორული საზოგადოებაზე ვლაპარაკობ, მაინც ჯერ კიდევ ქედმაღლურად უყურებს ჯაზს, თქო. როგორ თვლი რომ თქვა კონსერვატორიაში უნდა იყოს თუ არა ჯაზის
კონსერვატორიაში? ჩვენ მოსვლის მეორე წელს, პირველ წელს უკვე დაგვიანებული იყო ქალხსენი ჯაზის ბაკალავრი.
ხო და ეს უნდა ეხლა გვითხრათ.
მანამდეც მშვენიერ მდგომარეობაში იყო კონსერვატორიაში ჯაზი, ოღონდ უბრალოდ იყო პროფესიულ საფეხურამდე. ეხლა ბაკალავრიატამდე შეგვიძლია.
კი.
და მე მგონი ჯაზი სწორედ ის ნაწილია მუსიკალური ხელოვნების, რომელიც კლასიკასთან დიდ ეგეთ კოპულაციაში და იმაში არ უნდა შევიდეს ურთიერ, რა ქვია იმას, ფოლკლორულ
ურთიერთობას
არ უნდა შევიდეს. საქმეც მაგაშია, მაგრამ კონსერვატორია, მაგრამ კონსერვატორია, რომელშიც ეთნომუსიკოლოგია და ჯაზი და აი ესეთი სფეროები არ იქნება სათანადო დონეზე, ესე ხელშესახებობამდე სათანადო დონეზე წარმოჩენილი, მე მგონი ღარიბია და ძალიან დიდ რამეს იკლებს თვითონაც თავისი განვითარებისთვის და რასთავარია სტუდენტებსაც, სტუდენტების სხვაგან სწავლებაში. იმიტომ რომ არ არსებობს საზოგადოება 21 საუკუნეში, რომელშიც მის უკლებლივ ყველა წევრს უნდა აინტერესებდეს თავისი მუსიკალური დღევანდელობის დამყარება, აუცილებლად ნებოთ ბახის, ნებოთ ჰაიდნის და მოცარტის და ბეთოვენის მუსიკალური ესთეტიკაზე და იმ მუზეალურ დონეზე დარჩენა. ეს შეიძლება პირიქით აი ესეთ სასწავლებლებს, სხვა ტიპის სასწავლებლებს, სადაც ლიბერალური სასწავლებლები, აი იქ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მე კლასიკით დავამთავრებ ჩემ მუსიკასთან ურთიერთობას. კლასიკური ესა პროფესიული მუსიკალური უმაღლესი სასწავლებელი რო კლასიკით დამთავრებდეს თავის მუსიკალურ იმას აღზრდას, იქნებოდა დანაშაული 21 საუკუნის ახალგაზრდა.
და ყველა მუსიკალურ სასწავლებელში დასავლეთში ასე არის, ხო? ანუ ეს ნუ უმრავლესობაში.
ყველა სასწავლებელში, რომელსაც კი ამის სახსარი გააჩნია, იქ ჯაზის განყოფილება ძალიან სერიოზულ, ძალიან დიდ პატივშია.
და პოპულარულია.
პოპულარული მუსიკის განყოფილებებიც კი იქნება. აი იქაც კი მუსიკოხშულე გერმანული
მუსიკოხშულე
თავს ვალდებულად მიიჩნევს, რომ ეს სფერო შესთავაზოს თავის სტუდენტებს, იმიტომ რომ მხოლოდ იქ არის რაღაცნაირი გარანტია იმისა, რომ ამასაც ისწავლი არა ისეთ სპონტანურ და რაღაცებს რომ აცდები ხოლმე და იმიტომ უცოდინობის გამო. საერთოდ ბევრი რამე ხოლმე სპონტანურად ვითარდება ამ ტიპის ხელოვნებაში, ჯაზში იქნება თუ ის. ეს რაღაცნაირი აკადემიური საყრდენი შეიძლება ძალიანაც მოუხდეს ამ ხელოვნებებს.
აქ ყველა ყავს ხელოვნებაში ინსტრუმენტალისტებიც, ვოკალისტებიც ყავს კონსერვატორიაში ჯაზში.
უამრავი და რამდენიმე ესეთი კარგი, რომ პანტაპუნტით საკმაოდ კარგი პროცენტი სკოლარშიპებს იღებენ ბერკლიში და ეგეც ასე ნიუ სკულში. ეს ნიშნავს, რომ ჯერ რაღაც სიყვარული არის ამ საქმის, არსებობს რაღაც მასწავლებლის და მოწაფის რაღაცნაირი ურთიერთობა მაინც და რასთავარია ნიჭიერი ბავშვები არიან და უყვართ ეს ჯაზი და რატომ არ უნდა შევთავაზოთ.
ხო, მაგრამ ჩვენთან მაინც ბოლო ხანებში აი დასაწყისში ვთქვით, რომ ვთქვათ კლუბებში უკრავენ, რესტორნებშიც უკრავენ, ხო? მაინც ძირითადად ქოვერები და სხვების სხვა მუსიკოსების გამეორებები ეს უკვე შესრულება. ორიგინალური ჯაზი
საქმე ახ ისე სხვანაირად არის. რატომ ახლა? იმიტომ რომ ჯაზი არის მიბაძვის ხელოვნება.
ხო.
ჯაზი ყოველთვის იყო პარკერი როცა იყო. ყველა საქსოფონის ზუნდოდა რომ ეჟღერა პარკერივით. საუბრობდნენ მის ფრაზებს.
ხო.
ეგერ ტენორისტიც კი ცდილობდა რომ არც საქსოფონივით ნათელი და წრილი მიერა ქონდა.
ხო.
ეს მეორე უკვე ვიღაც კოლდრენი თავის ინდივიდუალობას მიპოვიდა და იმას ვეღარ წაუვიდოდა.
ხო.
ვიღაცები რჩებიან ეპიგონებად, ვიღაცები აი ამ მიბაძვაშიც კი უცბად აღმოაჩენენ რაღაც თავის ინდივიდუალს. ან მათში ვიღაცა აღმოაჩენს ეს სხვა არის.
ანუ აქ არ არსებობს რაღაც კანონი, ჩვენ ვაძლევთ თავისუფლებას
სხვა.
სტუდენტებს ეგეობნებოდა.
თავისუფლება ხელოვნებაში არის ის მართლა რითიც მართლა ხელოვნებამ შეიძლება დაიკვეხოს, იმიტომ რომ სხვა ყველა სფეროში ეს თავისუფლება ძალიან ეს არის მსხვევადი. თუ საერთოდ არის
და პირობიტი.
ან ხანდახან პირობიტი და ხანდახან ილუზორულიც კი.
ეკონომიკაში, პოლიტიკაში.
ეკონომიკაში, პოლიტიკაში არის
ზუსტად. ერთ-ერთი ხელოვნება, სადაც არ არის.
ზუსტად.
კარგი, თუნდა დავასრულოთ მაშინ საუბარი. რეზო კიკნაძე, ძალიან დიდი მადლობა. რეზო იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი. ჩვენ საუბრობდით ჯაზის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ლევან გვარამაძეს მადლობა. ლევანი იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. We'll be right back.